Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Maher Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, danas možete čuti šta preduzima država Bosna i Hercegovina na sve češće i žešće prijetnje militanata Islamske države. Kako će Beograd reagovati na prvo javno neslaganje Brisela u vezi sa organizovanjem zajedničkih vojnih vježbi s Rusijom? Te mogu li radnici osiguranja u Budvanskoj diskoteci biti otvoreni homofobi koji će tući izbacivati turiste samo zato jer su pripadnici LGBT populacije?
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina ponovno se suočava s prijetnjama terorističkih napada koje će navodno izvesti pristalice militanata takozvane Islamske države. Uz to ide i obavezno plasiranje propagandnog materijala. Upravo to je slobode koštalo Huseina Bilala Bosnića, samozvanog vođu vehabijske zajednice iz Bužima, kojem se sada sudi zbog širenja radikalizma i javnog podstrekivanja na priključivanje terorističkim organizacijama. Priču ima Dženana Halimović.
Teroristi su ponovo zaprijetili Bosni i Hercegovini, ovaj put preko portala Sablja istine, koji je početkom sedmice blokiran upravo zbog sličnih sadržaja, prijetnje terorističkim napadima koji će, kako se navodi, dati dovoljno materijala za objavljivanje, te da Bosna i Hercegovina nije svjesna šta joj se sprema, tek su posljednja u nizu. Za sada nije poznato ko stoji iza ovih prijetnji. Ova najava dolazi uporedo s puštanjem u javnost propagandnog DVD-a za koji se navodi da je rađen u režiji militanata Islamske države i da sadrži razne upute i zahtjeve muslimanima u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori. Ovo je još jedan u nizu propagandnih poteza nakon što je prije nekoliko mjeseci u javnost dospio snimak u kojem borci iz područja Balkana pozivaju na ubijanje i terorističke napade.
Ko možete posjetiti im eksplozive ispod auta, njihovim kućama, svima njima? A koje možete, uzmite otrov neki, stavite im u piće, u jelo.
Pozivite vrste su prema važećim bosansko-hercegovačkim zakonima kažnjevi i upravo zbog toga pred sudom Bosne i Hercegovine sudi se Huseinu Bilalu Bosniću. Prema optužnici tereti se za propagiranje i širenje radikalizma, kako u Bosni i Hercegovini, tako i regionu, ali i javno podstrekivanje na priključenje terorističkim organizacijama. Bosnić je uhapšen prošle godine u jednoj od najopsežnijih akcija bosansko-hercegovačkih sigurnosnih struktura, nazvanoj Damask, a suđenje je počelo u februaru ove godine. O optužbama Bosnić je kazao:
nisam kriv.
Zapaljivim je govorima pozivao na podršku Islamskoj državi i odlazak na strane ratišta, gdje bi ginuli kao heroji.
Nema čovjeka koji nije čuo za muđahide. Žalost je samo što mi nismo sa njima. A molim Allaha Želešanuhu da nas proživi kao šehidima, pa tamo da umremo u posteljima.
Amin.
Ispostavit će se kako je u isto vrijeme Bosnić primao i značajna financijska sredstva iz arapskih zemalja, a tužilaštvo Bosne i Hercegovine smatra kako je novac bio namijenjen financiranju regrutovanja mladića iz Bosne i Hercegovine za borbu na strani Islamske države. U svojim je hudbama Bosnić tako nerijetko propagirao džihad i radikalizam.
Kada bude dio vjere Allahu, a drugi dio nekome drugom, onda je stroga obaveza, se vodi borba da sva vjera bude Allahu subhanahu wa ta'ala.
A u borbama na ratištima u Siriji i Iraku, prema istraživanju koje je uradila Atlantska inicijativa, nalazi se oko 120 državljana Bosne i Hercegovine, a oko 50 ih se vratilo. I oni se smatraju potencijalnom prijetnjom za bosansko-hercegovački sigurnosni sistem. Neki od ratnika, kako navodi jedan od autora analize Vlado Azinović, zauzimaju i visoke položaje unutar Islamske države.
Mi smo vidjeli iskaze nekih ljudi koji su se vratili sa ratišta i koje su davali policijama u regiji. I iz tih iskaza je vidljivo da je najmanje dvoje do troje ljudi preuzelo dosta značajne uloge. Neki u vojno-operativnim stvarima, neki u administrativnim, jer su preuzeli dosta visoke funkcije u nekim lokalnim organima vlade. Jedna od osoba, čovjek koji je pravomoćno osuđen pred sudom Bosne i Hercegovine zbog nelegalne trgovine ljudima, se sada tom aktivnošću bavi u Siriji i Iraku. Jedan je od glavnih ljudi za mrežu kojom se strani borci uvode u Siriju.
Nakon posljednjih prijetnji javnosti je poznato tek da je najveći stepen pripravnosti dignut u službi za poslove sa strancima pri Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine zbog pojačanog priliva imigranata, ali i informacija o mogućim napadima na imigracijski centar, da će oprez biti na najvišem nivou, poručeno je i ranije nakon napada na policijsku stanicu u Zvorniku, kada je i ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić potvrdio da postoje indicije da će biti novih napada. Međutim, država će, poručio je on, biti jača.
Najvažnija je stvar, po mojoj ocjeni, da priznamo da imamo problem terorizma u Bosni i Hercegovini i onda ako to priznamo, ja sam ubijeđen onda i da ćemo naći odgovarajuće mjere. Mi intenzivno radimo u okviru ministarstva na jednom dokumentu koji će trebati da ponudi, da kažem tako, odgovor na pitanje kako se suprotstavlja terorizmu. Ja ne želim da to budu mjere ono deklarativne neke da konstatujemo da ovo, ne želim da budu konkretne operativne mjere i radnje koje će udariti na terorizam ovdje i pobijediti i poraziti terorizam.
Jesu li prijetnje povezane s opredjeljenjem Bosne i Hercegovine da se bori protiv terorizma, te kakvim bi se metodama teroristi mogli koristiti, nije poznato. Ipak nakon što su zarobili hrvatskog državljanina Tomislava Salopeka i u javnost pustili snimak njegovog navodnog smaknuća, a zbog potpore hrvatske borbi protiv islamske države, razloga za zabrinutost je dovoljno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Izbjeglice iz Afrike i sa Bliskog istoka imaće bolje uvjete na proputovanju kroz Srbiju, jer država uskoro otvara prihvatni centar u Beogradu. Najavio je to premijer Aleksandar Vučić, koji je s gradskim čelnicima obišao migrante u parku kod glavne autobuske stanice. Zoran Glavonjić je bio tamo i evo šta je zabilježio.
Premijer je zajedno sa aktivistima Crvenog krsta izbjeglicama podelio pakete sa pelenama, sokovima i voćem i obećao da će im nadležne gradske službe dostaviti ćebad i postaviti još mobilnih toaleta u parkovima. Delegaciju na visokom nivou okružili su brojni migranti koji su zvaničnicima objasnili da im nedostaju hrana i bolji higijenski uslovi, a posjeti su se najviše obradovale majke sa decom.
It's good, it's very excellent.
Dobro se ovdje ophode prema nama. Povremeno dobijemo hranu i vodu, čak i policija je dobra prema nama. Evo sada su stigli i političari, ni to nije loše. Sa mnom su i suprug i dve ćerke, nadam se da ćemo uspjeti. A što se Srbije tiče, mogu samo da kažem hvala ovom narodu.
Thank you very much, Serbia.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa 26-godišnja Iman Bazartu iz Sirije, koja je sa porodicom krenula ka Nemačkoj. U beogradskim parkovima kod železničke i autobuske stanice dnevno boravi oko 700 ljudi na proputovanju iz zemalja zahvaćenih ratom i bedom. Trenutno svakog dana u Srbiju uđe oko 2000 tih ljudi, a do sada je u ovoj godini prošlo 90.000 migranata. Aleksandar Vučić, predsjednik vlade, rekao je da su migranti u Srbiji dobrodošli i bezbedni.
Ponosan sam na činjenicu da je Srbija na njihovom putu ka zapadnoj Evropi, kako svi oni kažu, najbolje utočište i najsigurnije mjesto za njih. I srećan sam kada vidim decu koja se ovdje u Srbiji osjećaju ovako sigurno i onoliko koliko možemo da pomognemo, pomoći ćemo u upravljanju boljih uslova za njih.
On je najavio da će kod hotela Nacional u Beogradu biti otvoren privremeni prihvatni centar za migrante kapaciteta do 3000 ljudi i da će taj objekat biti završen pre zime. Pored političara u posjeti migrantima bili su i Beograđani. Nedaleko od državne svite, bez pažnje medija, 50-godišnji Radomir Sajčić deci je podelio kutiju banžita i čokoladnih bananica.
Prekjuče sam bio prvi put, pa od sad nameravam da dolazim malo češće. A ne znam sad da vam kažem, čovjek pače kada vidi tu decu. To siromaštvo, ta beda i kad čovjek pogleda tu nepravdu tog zapadnog sveta koji je unio tamo rat, smrt i izbjeglištvo i koji ih sada kao kugu terat na svoju granicu, kada pogledate onda tu istu decu koja tako naivno i nevino vas gledaju, onda zaista čovjeku dođe samo da plače.
Najveći broj ovih izbjeglica posle par dana predaha u beogradskim parkovima kreću ka cilju, razvijenim zemljama Evropske unije, ali među njima ima, mada se skoro na prste mogu izbrojati, i onih koji žele da ostanu u Srbiji. 18-godišnji Ibrahim Isakah, mladi fudbaler iz Gane, rekao je za Radio Slobodna Evropa da bi sreću okušao u nekom od domaćih klubova.
Partizan, that's the club I want to play. Yeah, I like Partizan.
Partizan, hoću da igram za Partizan, volim taj klub. Dobar sam, igrao sam za moj školski tim, pa ako me ovdje pozovu na probu, možda im se isplati. Ali ako ne prođem, ne bi mi bio problem da igram ni za neki drugi tim. Hoću da igram u Srbiji, od toga možeš da živiš bilo gde. Fudbal ne poznaje granice.
A football doesn't have a country.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Beograda, Zoran Glavonjić.
Vojne vježbe Srbije s Rusijom, simboličnog imena Slovensko bratstvo 2015. te najava još jednih za narednu godinu, izazvale su negodovanje Brisela. Analitičari primjećuju da za razliku od prećutnog odobravanja prošlogodišnjih prvih manevara, Brisel sada želi podsjetiti Beograd na obaveze usklađivanja s vanjskom politikom Evropske unije. Slušate Ljudmilu Cvetković.
Tek što su u Moskvi ministri odbrane Sergej Šojgu i Bratislav Gašić razgovarali o zajedničkoj vojnoj vežbi kopnenih vazdušno-desantnih i snaga protiv vazdušne odbrane pod nazivom Slovensko bratstvo 2015, Beogradu iz Brisela stigla packa. U sadašnjim okolnostima takva vojna vežba poslala bi pogrešan signal, poruka je upućena preko portparolke Evropske komisije Maje Kocijančić. Vojni analitičar Aleksandar Radić, podsjećajući da je Zapad prećutno dozvolio prve rusko-srpske vojne vežbe održane u novembru prošle godine na poligonu u Nikincima kod Rume, ocenjuje da bi razlog za ovogodišnje negodovanje mogao da bude u najavi takvih vežbi i u 2016.
Saveznicima Srbije na Zapadu je bitna suština. To je činjenica da je Srbija opredeljena za integraciju u Europsku uniju i da to prate ipak i mnogi pomaci na bezbjednostnom planu o kojima se ne govori toliko precizno i određeno, ali potpuno je jasno da Ministarstvo odbrane Srbije i Vojska Srbije čine mnogo toga kad je reč o razvoju partnerskih odnosa, prije svega sa zapadnim zemljama. Ove godine se održava u septembru vježba na prostoru Rusije, koja neće biti samo uzvratna zato što je dobila multinacionalni format pridruživanje Bjelorusije. I Rusija je izabrala jedno simbolično ime za tu vježbu, Slavensko bratstvo, koje može da uputi neku neugodnu političku poruku u momentu u kome ipak u Ukrajini se često narušava primirje. Mislim da je problem nastao zapravo zbog najave planova za iduću godinu, jer kada nagovestite da će saradnja da raste, ne možete više da se pozivate na to da su to bili prethodni planovi.
Očigledno je da Brisel sada želi da podsjeti Srbiju na to da ona ima i neke obaveze koje su proizvod želje da se uđe u Evropsku uniju, a to je usklađivanje sa spoljnopolitičkim potezima Unije, kaže Radić. Na reakciju iz Brisela Ministarstvo odbrane Srbije odgovara da aktivnostima sa oružanim snagama Ruske federacije poklanja istovetnu pažnju kao i s drugim ključnim partnerima, ali u ovom momentu to nije ni približno na nivou koji ostvarujemo sa drugim partnerima. Ministarstvo navodi da u oblasti saradnje poput zajedničkih vežbi i obuke trenutno ima najrazvijeniju saradnju sa Sjedinjenim državama i državama Evropske unije. Podsećamo da su u novembru prošle godine, kada je održana srpsko-ruska vojna vežba Srem 2014, pripadnici vojski Sjedinjenih država Srbije i četiri države regiona imali vežbu Platinasti Vuk 15. Kako su preneli mediji, za ovu godinu su planirane dve vežbe sa Rusijom, a planirano je više vežbi u okviru saradnje sa NATO-om. Tokom susreta u Moskvi, Šojgu je predložio održavanje zajedničkih taktičkih vežbi ruskih i srpskih vazdušno-desantnih specijalnih snaga 2016. Međutim, u sve napetijim odnosima Zapada i Rusije, sve više se obraća pažnja na svaki detalj, naročito na vojnu saradnju jedne zemlje kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i Rusije, kaže Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, i napominje da se od Srbije očekuje da uskladi spoljnu i bezbednostnu politiku sa Evropskom unijom.
Istina je da je Srbija značajno uznapredovala u saradnji sa NATO-om, kroz potpisivanje IPAP-a i kroz različite oblike saradnje, recimo između ostalog sa vojskom Sjedinjenih Američkih Država. No, uprkos tome, evidentno je da se svaki oblik saradnje sa Rusijom, naročito još jednom podvlačim kada je u pitanju vojna saradnja, notira i sa negodovanjem se na takvu vrstu saradnje gleda. To se odnosi eventualno između Rusije i Zapada budu razvijali u negativnijem kontekstu očekivanja da se Srbija u potpunosti saglasi sa svim merama Evropske unije, bit će sve snažnije.
Beograd ne prati spoljnu politiku Evropske unije ni kada su u pitanju sankcije Rusiji, uz više puta ponovljen stav najviših zvaničnika da to neće učiniti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Eksperti Evropske unije zabrinuti su posljedicama koje na klimu i okoliš mogu izazvati planovi vlade Crne Gore da na rijeci Morači izgradi hidroelektranu. Poplave, suše, pa čak i zemljotres. Neki su odnos efekata koji se mogu očekivati, kaže se u toj strateškoj procjeni za narednih 15 godina. S tim ocjenama saglasan je nevladin sektor u Podgorici, a vlast ima objašnjenje za sve. Kakve? Čućete u detaljnoj priči koju donosi Esad Krcić.
Postojeći plan gradnje hidroelektrane Morača je neprimjenjiv i zastario, kaže Nataša Kovačević iz ekološke nevladine organizacije Green Home.
Kad je riječ o poplavama, odnosno kad je riječ o seizmološkim rizicima, znamo da se planirani prostor i izgradnje hidroelektrana na Morači nalazi zapravo u sedmoj seizmološkoj zoni, što je zaista jedno trusno područje, nedovoljno ispitano da bi smo mogli raditi ovako zahtjevne i visokorizične projekte.
Među reakcijama nevladinog sektora, koji je za sada jedini reagovao, oglasio se i direktor nevladine organizacije Ozon Aleksandar Pejović, koji je ocijenio da vlada ignoriše korisne informacije iz nacionalnih izvještaja o klimatskim promjenama i studija. Evropski eksperti koji su realizovali stratešku procjenu utjecaja za nacrt nacionalne strategije o klimatskim promjenama do 2030. koja je trenutno na javnoj raspravi, upozoravaju na visok nivo emisije štetnih gasova iz industrijskih postrojenja u kojima je zastarjela tehnologija, gdje se vjerojatno prije svega misli na KAP Željezaru i Pljevaljsku termoelektranu, a sugeriše se i gašenje sadašnje termoelektrane Pljevlja, koje je inače planirano do 2023. a da bi projektovanje budućeg drugog bloka trebalo uskladiti sa politikom Europske unije koja zagovara izbjegavanje korištenja uglja. Funkcioner vladajuće DPS i član skupštinskog odbora za ekologiju Filip Vuković smatra da bi Crna Gora prije svega trebalo da vodi računa o svojoj energetskoj nezavisnosti.
Strateške ili procjene obične utjecaje na životnu sredinu bilo kog objekta, pa i termoelektrane, prave se da bi se kasnije u tehnologiji rada termoelektrane ili nekog drugog objekta izbjegle ti problemi koji su procijenjeni da mogu da nastanu. Termoelektrana može 99% da riješi sve osim CO2. Ugljen dioksid emituju i životinje domaće, i drvo koje truluju šumi, ljudi, automobili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Jedan mladić iz Crne Gore i jedan iz Njemačke, gej par, isprebijani su izbačeni iz poznate diskoteke Top Hill u Budvi. Njih je prvo napao, a potom iz objekta izbacio pripadnik osiguranja. Tužilac i policija rade na slučaju. Mediji prenose da je napadač navodno identifikovan, a u menadžmentu poznate diskoteke o svemu još uvijek šute. Šta sve ovo znači, kako za ljudska prava, tako i za crnogorski turizam, slušate od Predraga Tomovića.
Igora, koji je crnogorski državljanin i njegovog partnera, koji je Njemac, poljubac je skupo koštao u ranim jutarnjim satima 16. avgusta u diskoteci Top Hill u Budvi. Nije su očekivali da će zbog toga dobiti batine, biti vrijeđani i nazivani pogrdnim imenima, i to od nikog drugog nego od predstavnika obezbiđenja, čiji je posao da štiti goste najpopularnije diskoteke u ovom dijelu Jadrana. Prilikom nasilnog izvođenja iz diskoteke, njemačkog državljanina je ošamario, a crnogorskom zadao udarce u potiljak.
Onda nas je mrško, gore na pederčine, to ćete tamo da radite, jeste naučili. Mačeno, masno je kicovki i udarili su sve to što je baš poniženje. Prvo, zato što nisam ništa skrivio, nisam nikoga ugrozio, a drugo što smatram da u Budvi, toliko ljudi prođe, toliko ljudi dođe. Mislim da je to veoma glupo se desiti baš u Budvi i u Top Hillu u turističkoj sezoni, to prvo. Drugo, što je Top Hill proglašen jedna najbolja diskoteka na svijetu i u Europi, nebitno. A treće, da me smetalo, da je htio da nas zaštiti u neku ruku, ako me već to bilo namjere, onda sam trebao dođi da kaže, to nemojte da radite, to je to, znači mi bismo prekinuli, to ne bi bio problem. Znači,
reci mi, kako se trenutno osjeća tvoj partner, je li izašao iz tog šoka ili prosto i dalje ne može da vjeruje što mu se desilo?
On je meni rekao da ne želim nikad uđe još u Top Hill i veoma njemu je veoma žao što se to desilo nama, zato što baš tada, mi smo u zanosu bukvalno veze i to je nešto što nas ima se povrijedilo kao par. Ja pokušavam da ga mu kažem da je to nešto što je za očekivati u Crnoj Gori u neku ruku, ali opet ipak to nismo očekivali se baš da si u Top Hillu, koja je internacionalno mjesto okupljenja svih ljudi iz ovog svijeta, pa eto, ovo će biti populacija.
Napadnuti mladići su nakon incidenta odmah kontaktirali budvansku policiju, iz kojim je međutim rečeno da patrola nije u mogućnosti da izađe na lice mjesta, već da oni treba da dođu u stanicu policije i podnesu prijavu. Od policije danas nije bilo moguće dobiti informacije u kojoj fazi je istraga napada na istopolni par u diskoteci Top Hill, dok u menadžmentu te kompanije i dalje ćute o incidentu. Naime, juče je mobilni telefon kompanije bio isključen, danas je bio u funkciji, ali niko nije odgovarao na naše pozive. Sličnu sudbinu doživio je i dopis koji smo poslali na zvaničnu adresu kompanije, na koji nam do početka emisije nije odgovoreno. Inače, Top Hill je 2012. godine od International Clubbing Show iz Monaka proglašen za najbolji noćni klub u svijetu i slovi za mjesto koje, osim pripadnika opšte populacije, privlači i pripadnike LGBT zajednice iz cijelog svijeta. Stevan Milivojević iz LGBT foruma Progres kaže za Slobodnu Evropu da u toj nevladinoj organizaciji očekuje od vlasnika kompanije koja upravlja diskotekom Top Hill da se odlučno distanciraju od homofobičnog nasilja i ponašanja predstavnika obezbjeđenja i tako zaštite svoju kompaniju i poslovni ugled od negativne reputacije.
Nadam se da ovako izolovani slučajevi neće uticati na buduće dolaženje LGBT turista u Crnu Goru, ali svakako da mislim da ukoliko ne budemo pažljivi i određene firme kao što su Top Hill mogu imati štete od toga u smislu međunarodnog marketinga na ovom polju, ali evo vjerujem da će i oni ili da prihvate odgovornost ili da izvinu ili da imaju na neki način objašnjenje za ovo što se dogodilo kako bi i plan kako to izvići dalje u budućnosti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Od 2013. godine, kada se na Kosovu počela unapređivati efikasnost tužilačkog sistema u borbi protiv korupcije, situacija se nije značajno promijenila. Poseban je problem kada su pod lupom političari, jer krivične prijave tužilaštvo odbacuje zbog imuniteta pomenutih. Tema Amre Zeneli.
Nakon jednog odlaganja 12. avgusta počela je primjena sporazuma o osiguranju vozila. Građani Kosova sa RKS tablicama koji posjeduju osiguranje TPL Plus, a koje košta 40 eura godišnje, mogu putovati za Srbiju. Time su oslobođeni dosadašnjeg plaćanja u iznosu od 100 eura za jedno putovanje. To je isto osiguranje koje važi i za Makedoniju, ali čiji se formular treba promeniti u osiguravajućim kompanijama. Međutim, vozila sa RKS tablicama i dalje moraju da se snabdevaju sa srpskim probnim tablicama, zato što Srbija ne dopušta kretanje RKS tablica kroz svoju teritoriju, jer sadrže oznaku Republike Kosova. Zvanična Priština se već duže vreme protivi probnim tablicama i upozorava da ukoliko i Srbija ne ukine, sa istim će se od septembra suočiti i srpski vozači koji ulaze na teritoriju Kosova. Srpske probne tablice, međutim, ne mogu da se uzmu na svim prelazima Kosova i Srbije. Našoj ekipi je na prelazu Brnjak rečeno da se one izdaju samo na graničnom prelazu Jarinje prema Raškoj, tako da se sva vozila sa RKS tablicama koja su se uputila ka tom prelazu za sad vraćaju nazad. Rahim Pacoli, vođa kosovske delegacije u razgovorima na polju osiguranja, kaže da kosovska strana o tome nije obaveštena, ali da će se žaliti Briselu. On ističe da probne tablice ne trebaju da postoje, te da ukoliko i Srbija ne ukine, od 3. septembra isto će postupiti i Kosovo. A procedura za dobijanje probnih tablica ni na Jarinju nije olakšavajuća. Nakon dolaska lica sa RKS vozilom, srpska granična policija vrši uvid da li vozilo ima važeću policu, a nakon toga ide se na izdavanje probnih tablica. Te tablice, međutim, nisu dostupne na samom prelazu, već je lice dužno da svoje vozilo ostavi sa strane i da, kako se snađe, ode do rudnice, kilometar od granice, gde se nalazi najbliže osiguravajuće društvo radi uplate. Na prelazu kažu da se vrši saobraćajni prekršaj ukoliko se vozilo koje nije osigurano pusti, ali dodaju da osiguravajuća društva bi ipak trebali da imaju svoje kancelarije na samom prelazu, odnosno svog pravnog zastupnika koji bi izvršio uvid u dokumentaciju. Vozač potom treba da se ponovo vrati na prelaz gde se završava procedura. Na taj način se dobija potvrda o korišćenju tablice za privremeno označenje vozila sa oznakom Raške. Pored toga izdaje se i dokument o ulasku i izlasku. Jedno je sigurno da vlada konfuzija i kod vozača, ali i kod same granične policije koja, kaže, nije dovoljno obaveštena. Na prelazu navodi da je važno da se zauzme isti stav za sve prelaze, a ne da jedno pravilo važi na Jarinju, a drugo na Brnjaku. Evo što nam je rekao jedan od kosovskih vozača.
Što se tiče RKS tablice, ostalo je sve po starome. Na Jarinji kad sam stigao, kad sam tražio probne tablice, rekli mi da parkiram kola desno, da idem do rudnice 2 km da se snažim, da bi tamo izvršio uplatu, posle i oto da se snažim da se vratim do na prelaz. I probne tablice sam plaćao 25 eura za jedan dan. Po ovome prisilili smo da pređemo na KS tablice i ovakvim našim prelaza, ovo ničemu ne vodi.
S druge strane, za srpska vozila koja ulaze na Kosovo, važe isto ono osiguranje koje imaju u Srbiji, tako da ne postoje dodatni troškovi. Za Radio Slobodna Evropa sa Jarinja, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Kompanija Maximedia Ružice i Miloša Krđića, koji su već vlasnici nekoliko komercijalnih radio stanica, jutros je kupila beogradski Studio B za nešto malo više od pola miliona eura. A u sklopu opšte rasprodaje državnih medija, koji širom Srbije odlaze u ruke javnosti, uglavnom nepoznatih osoba. Poznati novinar Miloš Vasić kaže za naš radio da je on protiv takve opšte prodaje, te da postoje brendovi koji se ne bi smjeli otuđiti.
Ima stvari kao što je Studio B koji je suviše star i suviše važan da bi se prodao tek tako, ne znam, nekome tamo iz zatvorene koverte. Mi ne znamo ko su ti ljudi, vidjet ćemo šta će biti od toga. Zabrinut sam i ne sviđa mi se uopće sve to zajedno. Sudeći na iskustvu koje imamo sa radiotelevizijom B92, dobit ćemo još jednu tralala staničicu sa sve manje informativnog programa. Ono, još samo da se pojavi neki veliki brat i gotovi smo.
Da li vam je čudno da se grad tako lako odrekao Studija B?
Ako je tačna pretpostavka da je reč o političkim manevrima, onda mi nije čudno ni malo. Beogradu i gradu Beogradu je jedan Studio B potreban, pa makar i ovakav kakav. Drugo, mi ne znamo još uvijek ni uslove ugovora, 534.000 evra je premalo. I šta nam garantuje da na mestu gde se sada radio i televizija Studio B neće biti nekakav ekskluzivni poslovni prostor?
Najviše medijskih kuća, elektronskih medijskih kuća, je kupio neki Radojica iz Kruševca. On je kupio i radio televiziju Pančevo i Kragujevac i Kruševac, kažu na pomolu je novi magnat. Da li mislite da preko takvih ljudi zapravo je skrivena partijska kupovina medija?
Ja se plašem da u dobrom delu slučajeva je reč zapravo o partijskoj kupovini medija, pošto mi nije jasno kako taj gospodin Radojica iz Kruševca misli da zaradi pare na medijima koji nisu do sad bog zna kako funkcionisali.
S Milošem Vasićem razgovarala je Branka Mihajlović. Više detalja iz ove priče potražite na internetu na poznatoj adresi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Njemački ministar financija Wolfgang Schäuble upozorio je zastupnice Bundestaga da bi vrlo neodgovorno bilo suprotstaviti se trećem paketu pomoći koji je dogovoren za Grčku. On je u raspravi u njemačkom parlamentu koji je paket usvojio kazao kako treba iskoristiti šansu za novi početak sa Tinom. Nakon Austrije, Estonije i Španije, danas je njemački Bundestag podržao treći paket pomoći Grčkoj. Do kraja ove sedmice moraju to učiniti parlamenti svih država eurozone. Kancelarka Angela Merkel unaprijed je znala da će dobiti podršku parlamenta, ali je bila spremna i na pobunu unutar svoje alijanse CDU-CSU. Između 60 i 100 zastupnika protivili su se naime novom paketu pomoći Grčkoj teškom 86 milijardi eura. No, kršćanski demokrati i kršćanska unija imaju dovoljno mjesta u Bundestagu da su mogli izdržati ovu pobunu, pogotovo što su socijaldemokrati i zeleni glasali za. Prvi je za govornicu današnjeg zasjedanja izašao ministar financija Wolfgang Schäuble, koji je pozvao na podržavanje paketa obrazloživši da je sada najvažnije podstaći oporavak grčke privrede kako bi ekonomija te zemlje mogla ponovno stati na svoje noge. Naravno, nakon iskustva posljednjih godina nema garancija da će baš sve funkcionisati, pa nam je dopušteno da sumnjamo, ali s obzirom na činjenicu da je grčki parlament već usvojio dobar dio mjera, bilo bi neodgovorno ne iskoristiti priliku za novi početak. Oni koji se protive novom paketu zabrinuti su zbog dva neodgovorena pitanja. U kojoj mjeri će otpis dugova ublažiti potraživanja, te hoće li Međunarodni monetarni fond poduprijeti paket. Ova financijska organizacija naime izbjegava bilo kakvo obećanje sve dok u oktobru ne vidi kakav je napredak postigla Atina. Neki njemački zastupnici sumnjaju da bi sve ovo moglo dovesti do otpisa grčkih dugova, koje će na kraju platiti poreski obveznici Evropske unije. Tako je zastupnica Dagmar Völl obećala da će glasati protiv paketa jer, citiram, iza svega se skriva dug kojeg će vraćati naša djeca i unučad, kraj citata. I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za srijedu 19. augusta među ostalim možete čuti kako u Fondu Srbije odgovaraju na pitanje zašto ljudima ne vraćaju pare ako ne ispune uvjete za penziju.
Zakon o PIO ne predviđa to, niti zakon o doprinosima. Znači, ako neko nema 15 godina staža osiguranja, samim tim ne može da ostvari pravo na penziju, od fonda dobija negativno rješenje.
Pčelarstvo je jedan od najunosnijih biznisa u Užičkom kraju.
Koriste velike od meda imam, napravio sam kuću u Užicu, školovao sam ćerke, fakultet završile i sina, najviše od meda.
Milica je iz Srebrenice, ali studira u Šangaju.
Pa odlučila se idem u Šangaj zato što Bosna i Hercegovina nije u Evropskoj uniji i ne bi mogla dobiti dobre stipendije. Pošto nisam htjela odmah da idem u Ameriku, aplicirala sam na New York University, ali na kampu, za kampus u Šangaju.
Budite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ako ste u Srbiji uplaćivali doprinose za penziono-invalidsko osiguranje, ali kraće od 15 godina, ne samo da nećete ostvariti pravo na penziju, nego vam fond neće ni vratiti novac koji ste uplaćivali. Ovom se temom danas bavila Branka Trivić.
Imam 77 godina starosti i 8,5 godina staža. Da li mogu da dobijem neku penziju? Pita jedna građanka. Zanimljivo bi bilo vidjeti kakva bi prava ova gospođa imala da je radila recimo u Nemačkoj. Posle samo 5 godina staža osiguranja, a taj uslov je ispunila, ona bi u Nemačkoj ostvarila penziju. Da je pak imala manje od 5 godina staža, ne bi dobila penziju, ali bi joj Nemački penzioni fond vratio doprinose, preciznije deo doprinosa koje je kao zaposlena odvajala. Da vidimo kako stvar stoji sa Srbijom. S obzirom da je gospođa sa 8,5 godina radnog staža državljanka Srbije, ona ne može da se kvalifikuje za penziju, jer joj je zato neophodno najmanje 15 godina staža osiguranja, što ona nema. Ono međutim gde je na delu drastična razlika između pravno uređene države kakva je Nemačka i Srbije, jeste to što dotičnoj gospođi, za razliku od Nemačkog, Srpski fond penzijskog osiguranja neće vratiti doprinose koje je 8,5 godina uplaćivala. Po kom osnovu novac koji ova gospođa izdvajala za penziju za sebe uzima država? Zašto fond ljudima koji nisu ostvarili pravo na penziju, ali jesu do nekog trenutka uplaćivali doprinose, taj novac ne vraća? Jelica Timotijević, direktorka sektora Fonda PIO za odnose sa javnošću.
Zakon o PIO ne predviđa to, niti zakon o doprinosima. Znači, ako neko nema 15 godina staža osiguranja, samim tim ne može da ostvari pravo na penziju, od fonda dobija negativno rješenje.
Na pitanje upućeno Ministarstvu za rad i socijalnu politiku, zašto Srpski zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ne predviđa vraćanje doprinose ukoliko čovjek nije ostvario pravo na penziju, nismo dobili odgovor. Ali, s obzirom na činjenicu da zakon ni jednu reč o takvoj situaciji ne kaže, niti nalaže da se doprinosi zaposlenima koji nisu stekli pravo na penziju vraćaju, niti da se ne vraćaju, zašto se onda Fond PIO poziva na taj zakon? Uprkos tome što se ukazuje na komponentu solidarnosti kad je reč o penzionom sistemu Srbije, to se na delu teško vidi. Naime, u Srbiji, za razliku razliku od mnogih drugih država, i to ne samo najbogatijih, nego i nekih afričkih i azijskih zemalja, nema recimo prava na socijalnu penziju, na zagarantovanu minimalnu penziju osobama bez radnog staža. Od svih država nastalih na prostoru bivše Jugoslavije, takva penzija postoji samo u Sloveniji, pa je tamo primaju recimo i domaćice. Gde se dakle očituje ta solidarnost u srpskom penzionom sistemu? To se pita i predsjednik Advokatske komore Srbije Slobodan Šoškić.
Da li se uopšte taj fond na bazin te opšte solidarnosti razvija, ili se, da tako kažem, troši novac onda kada joj ne vraćaš, potpuno neodgovorno i neovlašćeno strane penzijsko invalidsko osiguranje, koje meni ne isplaćuje penziju jer je nemam, a neće da mi vrati ono što sam do određenog trenutka plaćao. To nije pravedno i tu treba da se posmatraju odnosi na bazi ekvivalenta. Ja sam toliko platio, toliko ću imati penzije. Ako nisam platio dovoljno da bi imao penzije, onda imam pravo da tražim povraćaj onoga što sam platio. To što imaju Nemci, to je sasvim u redu. I tu se ne igra na kartu solidarnosti, nego interpersonalnog odnosa. Ja i Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje. Ja vama plaćam toliko i toliko. Ako ne ostvarim neko pravo zbog koga to plaćam, a to je penzija, onda imam pravo da tražim povraćaj onoga što sam platio.
Neki će u odbranu fonda reći da se on jedva drži na nogama, da je odnos zaposlenih i penzionera 1:1, da je stopa zaposlenosti mala, a penzionera sve više, da je još u vreme Miloševića fond bio temeljno opljačkan i da se gotovo polovina penzija dotira iz budžeta. Da, ali ko je kriv za to? Zašto nisu iza rešetaka odgovorni za tu pljačku i zašto od njihove ogromne imovine nije bar delimično naplaćena ta pljačka? Zašto se ne otvaraju nova radna mesta? Zašto su žrtve oni koji su uredno plaćali doprinose? I ko je odgovoran što je naplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje tako loša, a sankcije za njihovo neuplaćivanje praktično nikakve? Državne institucije protiv poslodavaca pokreću nekakve prekršajne postupke, ali te novčane kazne za njih su više nego smešne. Država dakle faktički toleriše praksu nekažnjavanja poslodavaca što ne isplaćuju plate zaposlenima i doprinose za penziono i zdravstveno osiguranje. Dokaz za to je i činjenica da prilikom usvajanja izmena radnog zakonodavstva u Srbiji nije prihvaćeno rešenje da poslodavci koji ne isplaćuju plate duže od 3 meseca imaju krivičnu odgovornost. Takva odgovornost recimo postoji u Hrvatskoj. Poslodavci su ovdje dakle direktni prekršioci prava zaposlenih, ali oni u kršenju tih prava kao saučesnika imaju i državu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Pčelarstvo je u Srbiji sve unosniji biznis, vidi se to i po broju Užičana za koje je medarstvo sve manje hobi, a sve više redovan posao. Trenutna otkupna cijena je skoro 5 eura po kilogramu, javlja Novka Ilić.
Pčelari su shvatili da med donosi devize. U referentnim evropskim laboratorijama potvrđen je vrhunski kvalitet meda iz Užičkog kraja. Trenutna otkupna cena meda je 4,5 evra, a užički med ide uglavnom u Nemačku, Italiju i Norvešku. Povećava se izvozna količina meda iz Srbije i očekuje se ove godine priliv deviza od oko 20 miliona dolara. Užički pčelari u izvozu učestvuju sa oko 30%, a osnovni problem je što u ovom kraju još uvijek nema velikih otkupnika. Ali bez obzira na to, med ima realnu cenu i sve veću šansu, kaže Milan Pantović, pčelar sa Zlatibora, predsjednik Čajetinskog pčelarskog udruženja koga srećemo na sajmu meda na Zlatiboru, gdje su se okupili pčelari iz cele Srbije.
U Srbiji zadnjih godina je krenuo otkup meda i med se izvozi za inostranstvo. Ta cena meda je neka realna u odnosu na prije 10 godina. Tu je veliki posao. Kad se gleda sa strane, reklo bi se da je to lako raditi, međutim nije tako. Ako će čovjek da se pravi profesionalno tim, da živi od toga, onda mora da upregne tu i svoj rad i fizički i umni. Pčelarstvo je čitava jedna nauka.
Prošla godina bila je loša po prinosima meda, pa je zbog toga skočila cena na domaćem tržištu. Tako se sada med u Užičkom kraju prodaje po ceni od 800 do 1000 dinara. Pčelarstvo nije više samo hobi, već i unosan posao, ali treba biti edukovan i pripremljen za ovaj posao, jer na evropskom tržištu plaćaju kvalitet i zdravstvenu bezbednost. Marko Mandić iz Saveza pčelara Srbije.
Pa Savez pčelarske organizacija Srbije mora prvo da organizuje svoje pčelare, da ih mobiliše u smislu da na svom prostoru iskoristimo potencijale, a Srbija ima za pčelarstvo potencijale, a onda kroz mnoge projekte pomaže pčelarima da rešavaju neka vitalna pitanja kad se tiče držanja pčela, tehnologije pčelarenja, plasmana.
Milovan Kosadinović iz Zlatiborskog sela Šljivovice, 34 godine pčelari i sada živi samo od ovog posla.
Kad sam ostao bez posla kao tehnološki višak, onda sam se opredelio
na profesionalno pčelarstvo i proširio pčelinjak na preko 100 košnica pčela, držim i na više lokacija. Nabavio sam i vozilo, kamion i paviljon, tako da i seleći sam pčelar i bavim se baš ono ozbiljno med. Koriste velike od meda imam, napravio sam kuću u Užicu, školovao sam ćerke, fakultet završile i sina, najviše od meda. To mi je kao glavno zanimanje sad.
U otkupu meda najtraženiji je jednocvetni med, bagremov, lipov, suncokretov, uljane repice, zbog postavljenih standarda za kvalitet meda, što je teže u slučaju livatskog meda na domaćem tržištu, najviše ga traže jer je najaromatičniji, posebno onaj sa zlatiborskih livada. Taj med zovu zlatiborski i on je trenutno duplo skuplji od ostalih. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U kraćem izdanju naše emisije Na vratima Evrope možete čuti šta je to najpotrebnije uraditi kako bi Luka Brčko ponovno radila punim kapacitetom. Semberski poljoprivrednici izvoze u zemlje Evropske unije zadovoljavajući visoke standarde, a jedna djevojka iz Srebrenice otišla je studirati u Šangaj. Emisiju priprema Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Proširenje kapaciteta Luke Brčko i veća plovnost Save jedan je od projekata koji bi mogao biti kandidovan za regionalnu konferenciju o infrastrukturnim projektima najavljenu za 27. avgust u Beču. O tome razgovaramo s direktorom Luke Perom Gudeljevićem, kojeg pitamo šta je najpotrebnije uraditi kako bi se lučki kapaciteti proširili i koliko je novi plan na tragu prethodnog koji, nažalost, nije dobio podršku.
Kad su u pitanju potrebe Luke Brčko, one prije svega se sastoje u tome da bi trebao plovni put rijeke Save biti očišćen. Prije izvjesnog broja godina, 6-7 godina, vodili su se određeni razgovori sa Svjetskom bankom za uzimanje zajma koji bi uradile zajedno Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Srbija kad je u pitanju plovni put, i taj projekat je, kao što znate, propao. Nas iskreno raduje da ministar vanjskih poslova ulaže napor kako bi se taj projekat pokrenuo sa mrtve točke. Dakle, Luka Brčko sa svojim kapacitetima koje sada ima, koji nisu u potpunosti iskorišteni, ne može ništa napraviti ukoliko rijekom Savom ne možete dopremati i otpremati robu. Problem se, dakle, može riješiti ukoliko se aktivira ponovo taj projekat čišćenja plovnog puta rijeke Save, gdje bi Luka Brčko naravno imala svoj interes i kompletna Bosna i Hercegovina, jer kao što znate, Luka Brčko je jedina međunarodna luka u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku.
Osim veće i bolje plovnosti rijeke Save, šta je još prioritet?
Pa u samoj luci bi trebalo još uraditi infrastrukturu kad su u pitanju kolosijeci, dakle željeznički kolosijeci koji ulaze u luku Brčko, i kada je u pitanju operativna obala, trebalo bi raditi na operativnoj obali. Naravno, ukoliko bi plovni put bio pročišćen, ukoliko bi potrebe za uslugama luke bile povećane, u nekom narednom periodu trebalo bi i povećati kapacitete dizalica, jer mi u ovom trenutku imamo stare dizalice čija nosivost je maksimalno 6 tona. Tako da nas to ograničava na neki način u količini roba koje možemo pretovariti.
Ako bi projekat bio prihvaćen i realizovan, koliko bi uticao na poslovanje luke i kakvi su sada rezultati?
Luka danas posluje na pozitivnoj nuli, da tako kažemo. Dakle, imamo uposlenih 66 ljudi, redovito primamo plaće, ali naš pretovar se kreće nekih 75 do 90 tisuća tona godišnje. Ukoliko bi se svi ovi infrastrukturni projekti završili, očekujemo da bi u lučkom zaleđu bilo više potreba za pretovarom u luci Brčko. Na takav način bi se moglo razgovarati o nekakvom i povećanju broja ljudi i povećanju kapaciteta pretovara. U luci Brčko se najviše pretovara uglja koji dolazi u Bosnu i Hercegovinu u najvećem dijelu za sisekam sodu iz Lukavca, i druga po količinama je izvoz gotovih proizvoda iz željezare Zenica. Ukoliko bi se ovi kapaciteti, odnosno ukoliko bi se rijeka Sava ukoliko bi bila plovna i ukoliko bi se išlo u daljnji razvoj luke, ono što bi trebalo uraditi u luci je na pretovaru žitarica. Dakle, u ovom trenutku vrlo male količine žitarica se pretovaraju u luci, a kao što znate, Bosna i Hercegovina u ovom trenutku uvozi puno žitarica i realno je očekivati da će u budućnosti Bosna uvoziti žitarica, da ih neće izvoziti.
Može li se očekivati podrška Hrvatske za luku Brčko, jer bi povećan kapacitet rada ove luke uticao na smanjenje prometa u hrvatskim lukama?
Možda je teško govoriti u ovom trenutku o zainteresiranosti Hrvatske, obzirom da je luka Vukovar i luka Osijek su, nama ajmo tako reći uvjetno, konkurentske luke. One se također bore za pretovar u njihovim lukama, jer svaki put kada se u Brčkom ne može pretovarati zbog nemogućnosti dopremanja roba, luka Vukovar je ta koja sljedeća preuzima robu i faktički na neki način uzima naše komitente.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
U Bijeljini je naš reporter posjetio jednog od vodećih BH proizvođača povrća pod plastenicima, koji posljednjih desetak godina plasira 90% svojih proizvoda na tržište Europske unije. Zabilježio Aljoša Ljubojević.
Mladen Lazić iz naselja Golo Brdo na domak Bijeljine poznat je kao jedan od najvećih proizvođača paprike pod plastenicima u Bosni i Hercegovini. 2004. godine nije ni sanjao da će imati 20 radnika koji zajedno sa njim rade 300 dana u godini.
Krenuli smo prije 10 godina sa 3000 kvadrata, čisto onako da probamo, da vidimo koliko posla u njima ima i koliki su prinosi i šta se može ostvariti. Kad smo vidjeli u toj prvoj godini da je to hiperprodukcija, da je to kontrolisana proizvodnja, da se, da tako kažem, može živjeti solidno od tih 3000 kvadrata, planirali smo da proširimo, znači, a proizvodnju radili smo naredne godine 10.000 kvadrata, tako da smo se do sad, za ovih, kažem, 10. godina izgradili na 40.000 kvadrata, s tim da imamo 10.000 kvadrata pod grijanjem.
Iz Lazićevih plastenika godišnje izađe 1500 tona povrća za evropsko tržište. Mladen je jedan od rijetkih koji je uspio da sklopi i ugovore sa trgovačkim lancima Bingo i Konzum. Evo šta još osim paprike proizvodi Mladen Lazić.
Salate, rani krastavci, šangarepe, preko paprika, bijelih roga paprika, poznih krastavaca, luka na otvorenom polju, krompira i svih ovih sitnih zeleniša koji su potrebni za lanac marketa sa kojim imam ugovore.
Posljednjih godina najvjerniji otkupljivači su Hrvatska i Slovenija, a Mladen objašnjava rigorozan put od plastenika do Europske unije.
Kad radimo za zemlje Europske unije, to su posebni uslovi i roba uglavnom bude pod režimom. A što znači pod režimom? Znači od berbe, bere se boksove, pakuje se u gajbice ili kartonsku ambalažu, raslađuje se na odgovarajuću temperaturu koja je obično oko 7 do 10 stepeni Celzija u kojem povrću se radi, tako rashlađena, upakovana, numerisana, se tovari na već pohlađene šlepere, hladnjače naravno, i tako napušta teritoriju Bosne i Hercegovine, odnosno odlazi na terminal gdje se roba pregleda i gdje na prijemu u magacine, u zemljama okruženja, kažu zemljama Europske unije, se obavezno roba sondira, odnosno mjeri temperature na prijemu koja mora biti 7 stepeni u zavisnosti od povrća koje se vozi. Ako nije roba pod odgovarajućim uslovima i temperaturom, ili se ostavlja da se pohladi ili se vraća nazad.
I kada se ispoštuju svi zahtjevi od odgovarajuće ambalaže do analiza i certifikata, otkupljivači pronađu još neke uslove ili ucjene, kako kaže Lazić. Na isplatu novca mora da čeka i do mjesec dana.
Roba se proizvede, upakuje i pošalje kupcu, čeka se novac 30 dana. To je čista matematika, znači sve, da ne kažem, po leđima proizvođača. Znači ta se roba proda, u inostranstvu pare se okrenu jednom ili dva puta, pa se tek za 30 dana plati proizvođaču. U narednom periodu vjerojatno će država stati ili banke iza firme koje se bavi izvozom sa garancijama, tako da će poljoprivredni proizvođači biti isplaćeni na licu mjesta, a firme koje se bave tim će biti te koji će trpiti valutu od dogovorenu, znači od 30 ili 60 dana.
Na pitanje kako osvojiti nova tržišta osim Hrvatske i Slovenije, ovaj proizvođač iz Bijeljine kaže da je jedan od glavnih problema takozvana usitnjenost domaćih posjeda.
Nema velikih proizvođača kao što sam ja, da se možemo udružiti, da ispoštujemo i da ugovorimo na kraju krajeva proizvode koji su jako cijenjeni u zemljama okruženja. To moram napomenuti, da su kod nas zemlje neizrađene, zemlje koje nisu zatrovane, zemlje na kojima se tek odskora radi povrće, tako da smo interesantni kao proizvođači svim zemljama u okruženju i svi se interesuju za naše proizvode. Sembira može da i ona je hranila Bosnu i Hercegovinu, odnosno pola Jugoslavije bivše.
A posljednji narednih 40 dana Mladen Lazić ne gasi agregate, ne gasi prskalice, suša uzima danak i u plastenicima, država ne nudi pomoć, te ostaje da se čeka kraj ljeta i da se sabiraju štete.
Nafte 100 litara dnevno, struje 50 ili 100 maraka, s obzirom da je sve na struju i na gorivo. Sve se zaljeva, ne gase po 20 sati dnevno, plus radnici koji se angažuju na tome i to sve traje 40 dana. Ako ovako nastavi, ne znam koliko će to odraziti na sam proizvod, na cijenu proizvoda, ako nastavi još kao što smo najavili nekih mjesec dana, tamo do 20. septembra.
Reforme za Evropu.
19-godišnja Milica Gligić iz Srebrenice student je u dalekoj Kini. Uporna i vrijedna djevojka raspust provodi kod roditelja, a ovu pauzu u učenju je iskoristio naš dopisnik Sadik Salimović. Evo njegovog razgovora s Milicom koja visokoškolsko obrazovanje stiče u najmnogoljudnijoj zemlji svijeta.
Da bi ostvarila svoje ambicije, Milica je otišla na put dalek 11.000 kilometara. Zašto je baš odabrala Kinu?
Pa odlučila se idem u Šangaj, zato što Bosna i Hercegovina nije u Evropskoj uniji i ne bi mogla dobiti dobre stipendije ovdje u Evropi, na primjer u jednom kraljevstvu ili u Holandiji, i zbog toga sam morala aplicirati na američke univerzitete. Pošto nisam htjela odmah da idem u Ameriku, aplicirala sam na New York University, ali za kampus u Šangaju. Pošto sam zainteresovana za filozofiju, klasičnu filozofiju kinesku, tamo bi bilo najbolje da to izučavam.
Da bi se uklopila u studije, Milica uči nekoliko svjetskih jezika.
Govorim engleski jezik perfektno, treba mi još malo da usavršim kineski da bi mogla normalno govoriti sa ljudima, i imam neko predznanje iz španskog koje planiram usavršiti na razmjeni studenata u Argentini. Jedan sam od boljih studenata, ali naravno ima studenata sa perfektnim prosjekom, što je jako teško dobiti ako želite imati balansiran život sa tim da učite dosta, ali isto da imate da se družite dosta i da vidite dosta stvari. Ja mislim da je to sve stvar discipline i motivacije, da se nešto više dostigne i da se usavršiš i da iskoristiš što više možeš ponuđene prilike.
Tokom studija Milici nedostaju porodica i dom, ali se pomirila sa činjenicom da tako mora biti.
Pa više mi je nedostao dok sam bila u Kanadi, jer tu mi je bilo te prve dvije godine, sada mi manje nedostaje, naravno nedostaje mi porodica, ali većina društva i nije tu, otišli su da studiraju negdje vani, u Srbiji ili u Sarajevu su, tako da je sada drugačija situacija.
Majka Slavica želi da njena Milica uspije. Rastanak joj teško pada, ali ima stalnu vezu sa kćerkom.
Pa u početku mi je bilo nezgodno, ali sreća pa ima onaj Skype, pa se vidimo, ali osjeti se i preko Skype-a ta neka udaljenost, i onda mi kao roditelji morali smo da prihvatimo da su ta djeca otišla i da su ona na neki način odrasla. Pada teško, ali moramo se pomiriti s tim.
Milica nema namjeru da se vrati u svoj grad u kojem nije vidjela perspektivu.
Da bi ja mogla da se nastavim usavršavati, da imam prilike da dostigne neke veće standarde, moram tražiti zaposlenje i život negdje na strani. Možda bi mogla živjeti u Sarajevu, Mostaru ili Banja Luci, ali Srebrenica je premali grad za neke moje planove da bi se mogli oni ispuniti. Planiram da završim posle toga advokaturu i da radim kao advokat internacionalno pravo, inače, da možda postanem diplomata i trenutno su mi to plan da putujem dosta, da upoznam dosta novih ljudi.
Slušali ste kraće izdanje emisije Na vratima Evrope koju priprema Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na Sarajevo Film Festivalu član žirija takmičarskog programa za dokumentarce je i francusko-brazilski režiser i pisac Giuliano Ribeiro Salgado. Njegov zapoženi film So zemlje, kojeg je snimio s čuvenim njemačkim režiserom Wimom Wendersom, govori o liku i dijelu njegova oca Sebastija Salgada, jednog od najvećih živućih fotografa današnjice. Zvijezdan Živković je najprije sina pitao o teškom očevom poslu kojim se bavi.
Making the salt of the earth was very difficult.
Snimiti so zemlje bio je težak posao. Prvo, to je film o fotografu Sebastiao Salgado, koji je uzgred moj otac. Istovremeno, to je film o sučeljavanju mog složenog odnosa sa ocem. Cijeli proces, da tako kažem, pronalaska zajedničkog jezika sa Sebastiaom motivisao me da radim ovaj film. Sve je počelo u februaru 2011. kada je Sebastiao odlučio da napravi seriju fotografija indijanskog plemena u džunglama Amazonije. Naravno, film nije mogao biti samo svjedočanstvo o jednom putovanju, budući da je Sebastiao svojim fotoaparatom tokom 40-godišnjeg putovanja svijetom bilježio važne trenutke, i to na način da su ta fotografska svjedočanstva posebna, a to je odlika samo rijetkih fotografa. Zatim je trebalo još godina da shvatim da je očev život zapravo veoma dramatična priča. Sebastiao je u jednom trenutku svoje karijere shvatio da više ne može ići dalje. Biti svjedok tim događajima je uzelo svoj danak. Bilo je potrebno vrijeme da duševne rane zacijele. I tada sam shvatio da cijela ova priča ima težinu, da se od nje može napraviti film. Zatim sam počeo tražiti nekoga ko bi mi pomogao u razvijanju ove ideje. Srećom, obojica smo poznavali vrhunskog Wima Wendersa, režisera koji je ostavio trag u kinematografiji i jedan je od najboljih autora dokumentarnih ostvarenja. Budući da je Wenders pokazao interes prema Sebastiaovim radovima, upitao sam ga da li želi snimiti film o mom ocu. Pristao je. Tako je nastao film So zemlje.
Gospodine Salgado, vaš otac Sebastiao je zabilježio mnoge potresne prizore, smrt, očaj, ali i nadu u ljudskim očima. Na koji način gledate na ove njegove fotografije?
Sebastiao je putovao po svijetu i izvještavao sa kriznih područja. 3 godine je bio u Etiopiji, to vrijeme velike suše, od 1984. do 1986. Često se sam sa sobom znao konfrontirati, budući da tim unesrećenim ljudima nije mogao pomoći. Ono što je mogao da radi jeste da fotografiše. Većina njegovih fotografija nose tu težinu. Motiv na njima je skoro pa kontroverzan. Sebastiao radi crno-bijele fotografije, stilski vrlo uredne. Istovremeno, njegove fotografije portretiraju realnost kroz subjektivni filter. Fotografije imaju i umjetničku vrijednost, iako Sebastiao nikad nije bio umjetnik, već novinar koji je fotografijama želio prenijeti informaciju. Snaga tih fotografija je u tome što se Sebastiao potpuno integriše u zajednicu koju fotografiše. Sprijatelji se, u jednom trenutku nastaje ta intimnost, ljudska veza, a kada upoznate nekoga, onda se pojave emocije i empatija. Teško je ostati ravnodušan na njegove fotografije, teško ih je gledati. Većina ljudi te slike ne želi vidjeti, jer ne žele da izađu iz svog komfornog i sigurnog okruženja.
Gospodine Salgado, film So zemlje govori i o Terra Institutu, odnosno Institutu zemlje. Dokle se razvio taj projekat?
Terra Institut je mjesto u Brazilu, odnosno institucija koju su osnovali moji roditelji na mjestu onoga što je nekad bilo djedovo imanje. Moj djed nije znao da bolje koristi blagodjeti zemlje. Kao rezultat toga, imanje, koje je nekad bila prekrasna šuma, postalo je pustina. Ovu priču možete pogledati u filmu. Moji roditelji su na toj zemlji za 15 godina zasadili 2,5 miliona sadnica drveća. Sada je to šuma i kada odete tamo, vidjet ćete da je voda koja je prestala da teče u vrijeme dedovog gazdovanja imanjem ponovo počela teći. Da je projekat Terra Institut toliko snažan, svjedoči i podatak da je prije nekoliko mjeseci potpisan ugovor da se po uzoru na ovaj institut zasade sadnice uzduž svakog izvora te velike rijeke. Govorimo o projektu koji će u narednih 25 godina obuhvatiti svih 370.000 riječnih izvora i 100 miliona sadnica. Ovo će prouzrokovati drastične ekološke promjene. Projekat je vrlo jednostavan. Voda će se vratiti, a sa vodom i produktivnost zemljišta će biti veća. Dakle, to nije samo ekološka, već i ekonomska promjena, a nakon ekonomske nastupit će društvena promjena. Kada počnete poput pravog građanina da donosite promjene u svojoj okolini, vi doista društvo mijenjate na bolje. Naravno, moj otac Sebastiao i majka Leilija moćni su i uspješni u svojim idejama, a mi sva iskustva dijelimo sa drugima, jer nemamo svi iste mogućnosti pa da činimo velike stvari. Ali i male stvari donose velike promjene.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Giuliano Riberio Salgado, francusko-brazilski režiser i pisac. S njim je u Sarajevu razgovarao Zvijezdan Živković.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšan i Sabina Čabaravdić.